46. kafli. Ísrael lagði nú af stað með allt sitt og hann kom til Beer Seba þar sem hann færði Guði Ísaks föður sinn sláturfórn. Þá nóttina talaði Guð við Ísrael í sín og sagði: Jakob, Jakob. Hann svaraði: Hér er ég. Guð sagði: Ég er Guð, Guð föður þins. Óttast þú ekki að fara til Egyptalands, því að þar mun ég gera þig að mikilli þjóð. Ég mun sjálfur fylgja þér til Egyptalands og ég mun flytja þig þaðan aftur og Jósef mun veita þér ná bjargirnar. Síðan lagði Jakob af stað frá Beer Seba og Ísrael synir fluttu Jakob föður sinn, börn sín og konur á vögnunum sem Faró hafði sent til að flytja hann á. Þeir tóku fénað sinn og annað þar sem þeir höfðu eignast í Kanaans landi og komu til Egyptalands, Jakob og allir niðjar hans með honum. Hann flutti syni sína og sonar syni, dætur sínar og sonadætur og alla niðja sína með sér til Egyptalands. Þetta eru nöfn Ísraels sona sem komu til Egyptalands. Jakob og synir hans, Rúben, frumgetinn sonur Jakobs. Synir Rúbens voru Hanok, Pallú, Hesrón og Karmí. Synir Simeons voru Jemuel, Jamín, Óhad, Jakín, Sóar og Sál, sonur kanversku konunnar. Synir Levi voru Gersón, Kahat og Merari. Synir Júda voru Ger, Ónan, Sela, Peres og Sera, en Ger og Ónan dóu í Kanaanslandi. Synir Peresar voru Hesrón og Hamúl. Synir Ísasakar voru Tóla, Púva, Jobb og Simrón. Synir Sebulons voru Sered, Elon og Jahleel. Þessir voru synir Leu sem hún fæddi Jakob í Mesopótamíu auk Dínu dóttur hans. Allir voru synir hans og dætur 33 að tölu. Synir Gaðs voru Sifjón, Haggi, Súni, Esbon, Eri, Aródi og Areli. Synir Assers voru Jimna, Jísva, Ísví, Bría og Sera var systir þeirra. Synir Bría voru Heber og Malkiel. Þessir voru synir Silpu, ambáttarinnar sem Laban hafði gefið Leu dóttur sinni. Alls ól Silpa Jakobi 16 börn. Synir Rakelar, konu Jakobs, voru Jósef og Benjamín. Í Egyptalandi fæddust Jósef synirnir Manasse og Efraím sem Asenat dóttir Pótífera prests í Ón ólunum. Synir Benjamíns voru Bela, Beker, Aspel, Gera, Naaman, Ehi, Rós, Múppím, Húppím og Ard. Þetta voru synir Rakelar sem hún ól Jakobi 14 talsins. Sonur Dans var Húsín. Synir Naftali voru Jahael, Guni, Jeser og Sillem. Þessir voru synir Bílu, ambáttarinnar sem Laban hafði gefið Rakel dóttur sinni. Alls ól hún Jakobi 7 syni. Þeir niðja Jakob sem komu til Egyptalands voru 66 auk tengdadætra hans. Af því að Jósef höfðu fæðist 2 synir í Egyptalandi voru ættmenni Jakob sem komu til Egyptalands alls 70 að tölu. Jakob hafði sent Júda á undan sér til Jósef svo hann geti vísað honum veginn til Gósen. Þegar þeir komu þangað, lét Jósef beita fyrir vaxin og fór í móti Ísrael föður sínum til Gósen og er þeir hittust þar fjallanum hálsónum og grét lengi. Ísrael sagði við Jósef: Nú er ég búinn undir dauða minn fyrst ég hef séð auglit þitt og veit að þú ert enn á lífi. Jósef sagði við bræður sín og annað skyldfólk föður síns: Nú ætla ég að fara og láta fara og vita að bræður mínir og skyldfólk föður míns sem var í Kanaans landi sé komið til mín og segja við hann: Mennirnir eru hjarðmenn, þeir hafa stundað kvikfjárrækt og hafa tekið sauði sín og nautpenning sinn með sér og allt sem þeir eiga. Þegar nú fara og lætur kalla á ykkur og spyr hvaða atvinnuði stundið, þá skuluði svara, þjónar þínir hafa stundað kvikfjárrækt frá barnæsku allt til þessa dags, bæði við og feður okkar. Þá muniði fá að búa í Gósenlandi því að Egyptar hafa andstyggð á öllum hjarðmönnum.